Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia Laura Dabulytė ir laida Aš jūs įrašinėsiu. Laida apie viešąjį kalbėjimą ir tai, kokių baimių vedami mes vis tiek lipame ant scenos. Ir kaip paskiau apie baimės, tai šiandien apie tai stengsimės ir prakalbėti visą mūsų laidą, dėl to, kad šalia manęs Karo akademijos psichologė Rasita Kanapeckaitė. Ačiū labai, Rasita, kad sutikai ateiti čia.
Ačiū.
Paskatino mane tau parašyti, ką tik praėjęs HR konferenciją, ką tik buvo, ir žinau, kad žmonės po tavo konferenciją, po tavo pranešimo sako, kaip faina, sužinojome, kad baimė trunka tik 1.5 minutės.
Taip, bet čia kalba buvo iš konteksto paimtas tas sakinys.
Štai turime vietos kontekstui.
Gerai, tai iš esmės viešas kalbėjimas pats savaime yra toksai vienas iš tų stiprių baimių, vienas iš reiškinys, kaip žmonės patiria stiprią baimę ir daugelis niekada ir to viešo kalbėjimo nepabando dėl tos baimės. Ir to viešo kalbėjimo paties, iš kur ta baimė kyla kalbėti viešai, tai čia labai jinai tokia funkcinė, dėl to, kad nu, tu stoji prieš didelį masę žmonių, ir dar tu turi kažką pasakyti.
Gudraus.
Nebūtinai gudraus, bet net jeigu ir paprasto kažką tu turi kažkokią žinutę ištransliuoti, tai tu gali bijoti, kad yra saliai arba auditorijoje didesnių ekspertų negu aš. Gali bijoti, kad pamirši, ką nori pasakyti, arba tavo pranešimas bus neįdomus. Gali bijoti, kaip tave priims tie žmonės, kurie sėdi. Ir čia yra tik tai tokia keletas, kas yra tam viešam kalbėjime, nu, sakykim, baisaus. O iš tikrųjų, tai nuo senovės turbūt, kai tie pirmi, kurie eidavo prieš žvėris į laukinius, tai jie eidavo į pavojų. Tai iš to ta baimės funkcija, kalbant viešai, ir eiti pirmam kažkur ten, išsiskirti.
Mes jas galime net sulyginti.
Galim sulyginti. Ir kitas dalykas tai yra, kad kai atsimenat, turbūt buvo laikai, kai mokyklose vaikai buvo statomi prieš klasę. Nu, ten
prie
kažką
lentos,
pasisakyti,
sako,
ar prie lentos ir taip. Tai iš vis toj kartoj, tose kartose, tai tas viešo kalbėjimo baimė dar turbūt ženkliai didesnė, nes nu, tas patyčių ir visokių juokelių, galbūt netgi nepatyčio, o tokių, nu, kažkokių užgauliojimų, tai yra susiformavęs nuo tų mokyklos laikų. Ir turbūt, kas turi vaikų, ypač, kai prasideda tie pasirodymai, kalėdiniai ir ten taip toliau, tai tėvai tiek pat patiria baimės, kai tas vaikas eina į sceną ar panašiai. Tai tas viešo kalbėjimo bijojimas, man tai atrodo visiškai nu, natūralus dalykas ir daugelis žmonių bijo kalbėti viešai, ne tie, kurie ir kalba viešai ir ne pirmą kartą ir daug kartų lipa į sceną.
Tai štai kodėl apie tai šiandien kalbame, ar ne? Ir nors dažnai tenka pasakyti ir tie pašnekovai, kurie čia ateina, jie prisipažįsta, kad kažkada buvo tie, kurie labai labai bijodavo stoti prieš auditoriją, dėl įvairiausių priežasčių, vis tik kažką su savimi padaro, kažkoks toks pokalbis su savimi rimtas įvyksta, kad vėliaugi lipant už scenos sako tą savo žinutę, žino, kaip įtikinti to savo kolegas ar tą pačią auditoriją, kokia jį bebūtų.
Laura, bet daugelis iš jų net ir žinodami ir lipdami ir entai kartą vis tiek tos baimės ir nerimo patiria, tik tai jos mastas ir lygis nu nebeparaližuoja.
Arba, dar kitaip pasakius, tu žinai atpažįsti ją.
Ir atpažįsti,
tu su ja susidraugauji
taip,
tarsi.
Taip, atpažįsti ir su ja kartu eini į tą
būtent
sceną ir jinai yra tiek, kiek jai norisi būti ir tu vis tiek eini. Ir
kitas, aš dar kitaip prasta pasakysiu, mano, pavyzdžiui, atveju, aš net ieškodavau to jausmo. Tu suvoki, kad pradeda nebejaudinti. Mm-hmm. Supranti, kad ir viena auditorija tokia, nueisiu, pasakysiu, kasgi čia bus, ir kita auditorija tokia pati, ir tu pradedi ieškoti, o kur dabar to adrenalino tau surasti, kas ten per auditoriją turi būti, kiek nepatogi arba tam nauja tema turėtų būti, kad tau vat, įvyktų tas, kad jaudinuosi, o aš net kažko bijau. Ir tai tampa net tam tikrų malonumų, tu jo net nori.
Tai nori labiau, turbūt aš sakyčiau, kad nori labiau, kad aš su tuo susitvarkiau. To jausmo, kad aš galiu su tuo susitvarkyti ir galiu išbūti su ta baime,
galbūt.
Kiek reikės.
Galbūt.
Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, labai tie, kas žmonės kalba viešai, turėtų žinot labai tokį paprastą dalyką, kad auditorija vis tiek yra suinteresuota pranešėjo sėkme. Net jeigu tave kritikuoja, vis tiek niekas nenori, kad tu ten tos auditorijos bijotum, nes yra buvę turbūt net ne vienas žmogus tokioj situacijoj, kai akivaizdžiai mato, kad pranešėjas, nu jam nieko netrūksta, jisai ir turi žinių ir visko, bet jisai tai bijo, kad nu, net auditorija persismelkia to pačiu jausmu ir tą empatiją, kad pranešėjas tikrai dabar nerimauja ir per tą stebėjimą to nerimo pranešėjo gali prarasti tą informaciją, kurią tas pranešėjas teikia. Tai tas yra užkrečiama. Tai čia yra toks labai aiškus momentas, kad nu ir aš buvau tam žiūrinčio kėdėjai ir kai tu žiūri iš tos atsipalaidavęs į tą pranešimą ir galvoji, ką patiria tas pranešėjas, tai tau prabėga visos tos mintys ir emocijos, kurias jis tuo metu išgyvena. Bet kas padeda? Praktika.
Praktika? Va taip paprastai.
Praktikuoti ir praktikuoti, ko tu bijai. Ir tik tai, kas tą nerimą didina su laiku, net jeigu tu esi jau pakankamai daug patyręs viešo kalbėjimo žmogus, tai keičiasi auditorijos dydis, keičiasi salė, keičiasi išdėstymas, keičiasi reikalavimai. Tu sau paskui pradedi kelti įvairius reikalavimus, tarkim, kad nori struktūrą kažkokią tai išlaikyti. Ir paskui jau pradeda, tu nerimą patiri nebe dėl pačios auditorijos. Mhm. Nes tu, jeigu 100 kartų susitvarkyti, tai 101 susitvarkysi. Nu, jau pas tave yra tas žinojimas.
Ir čia rasta, iš tikrųjų, pavyzdžiui, kalbant su klientais, kuriuos konsultuoju, tai būna taip, kad, pavyzdžiui, yra tokių žmonių, kurie sako, man baisiausia, kad po mano pranešimo manęs dar būtinai ko nors paklaus. Va tos dalies, kai aš pabaigiu savo pranešimą, atiduodu visą save, man ateina vedėjas ar ne, renginio vedėjas ir sako, ir dar jums keli klausimai. Ir sako, dar tuos klausimus reikia sugalvoti taip budriai, kad aš sako, iš vis nesprantu, atstokit, aš noriu nulipti nuo scenos, atsigerti vandens ir eiti bendrauti su žmonėmis kažkaip kitu formatu. Ir tai yra vienas iš atradimo būdų, tiesiog paprašyti, kad jeigu galite, padėkokite man ir aš nulipsiu nuo scenos, aš nenoriu tų klausimų. Kiti, pavyzdžiui, būna tai, kad sako, aš labai nenoriu skaityti pranešimo, nenoriu jo sakyti, mokytis, bet žinių turiu tiek, kad jeigu mane pradėtų kviesti į diskusijas, aš labai labai ramiai galėčiau ten būti. Jeigu būsiu tarp dar 2 kitų kalbėtojų, 3, 4, kiek ten paneliniai diskusijoje gali būti, aš galiu iš karto eiti, man gali, vat aš ten jausiuosi gerai, jeigu tik jūs mane pastatysite vieną, paliksite be tų foteliukų mažų, kuriuose visai jauku, vat tada aš vėl pradėsiu bijoti. Tai vat ką tu minėjai apie tai, pradėti atpažinti, tai kas yra, vat kas būtent toje baimėje yra.
Bet kita vertus, aš tai siūlyčiau ne tik, kad atpažinti, kad ir prašyti. Nu, tu eini į komfortą, jeigu tu prašai tos panelinės diskusijos.
Jeigu yra galimybė rinktis.
Bet jeigu tu eini su tikslu, kad tu vis tiek kažkada tai eisi ant scenos ir kalbėsi vienas, jeigu tu turi tokį tikslą, ne visiems reikia ir ne visi nori.
Tai
tada vis tiek treniruotis, nu, skirtumas labai didelis. Ar tu sėdi trysia ir diskutuoji ir pasisakai tik tai tada, kada jau tu tikrai, tikrai žinai, o tu, kai eini dar su klausimais, tai tu eini į neapibrieštumą.
Būtent.
Bet kita vertus, tai parodo ir kiek tu toj temoj, nu, kiek
ekspertas,
tu giliai esi
būtent.
Ten įsigilinęs.
Kiek tu pasiruošė,
jeigu
kiek
tu ruošiesi, tai aš ypač kariūnam dažnai sakau, kai atsisakai ruoštis, pasiruošk pralošti. Tai,
koks geras.
Tai yra dėl to, kad tu vis tiek turi ruoštis, nes tu nežinai, kas tavo auditorija ir dar turi pasiruošk planą B ir C. Neveiks projektorius, dar kažkas tai pasidarys. Ir jeigu tu pasiruoši, tai tu turi ir planą B, ir planą C, ir tu gali su tuo tvarkytis.
Ir čia, Rasta, truputėlį dar pavyzdžiais pasakykime gerai klausytojams, kad tas planas B ir C, tai gali būti, jūs galite pradėti savo, pavyzdžiui, kalbą nuo tam tikro humoro, ar ne? Tam Taip. Tikros situacijos nupasakojimo, tam tikro klausimo uždavimo auditorijai, pavyzdžiui, nežinau, kiek iš jūsų šiandien atvykote Taip. Savo automobiliais, arba paspirtuku, nesvarbu kokiu oru, ar ne? Ir iš to, kaip ta auditorija sureaguos, jūs žinosite, kad gerai, imamės plano B, nes čia auditorija, kurioje nieko jos negaliu klausti. Tai yra, pavyzdžiui, užsidarė.
Taip, arba tarkim, tu nelabai supranti, kiek užtruksi, o tu tavo laikas ten toks, tai tu vėl turi turėti kažkokį tai saldainį ar kažką tai auditorijai. Yra daug dalykų, kurie yra išmokstami ir išsipraktikuojami. Tai man atrodo geresnės negu eksperimentuoti. Dar irgi aš kariūnus visą laiką mokau sakyti, kad jum, kai reikia stovėti prieš karius, tarkim, būrys ten ar kuopa, tai yra ar 30 žmonių, ar 90 skirtingas dalykas, ar ne? Nu, skiriasi. 500 sakyti dar kitaip. Tai ta auditorijos dydis ir ypač, jeigu ten yra tau svarbių žmonių arba autoritetų arba pažįstamų žmonių, tai tavo baimė nemažėja, bet didėja. Atrodo, jie tave palaiko ir realiai palaiko, bet tavo atsakomybė ir tas yra didesnis. Tai aš siūlau tai eksperimentuoti. Nu, vat dabar darau tokį eksperimentą. Kodėl? Todėl, kad savo, kai pasakai, kad darai eksperimentą, tai turi teisę suklysti.
Tikrai taip.
Ir kai tu tą eksperimento savoką naudoji, kad va dabar aš pabandysiu, nes aš noriu ir aš noriu tą pranešimą ar ten kažkokį tai renginį vesti ar kažką tai padaryti geriau negu praeitą kartą. Tai ir noriu šitoj srity tobulėti. Nu, tai tada tu eini į tas patirtis. Mokymasis komforte nelabai vyksta ir tu neišsiprašysi visų renginių vedėjų, kad tu vien tik panelinėse diskusijose dalyvauji.
Bet Rasta, kita vertus, šioje vietoje ką sakyti žmonėms, kurie sako, nėra tų renginių tiek daug. Yra, aš per metus pasisakau 4 didelėse konferencijose. Neturiu savo teisės sakyti, kad vat, dabar paeksperimentuosiu šitaip, o va dabar šitaip. Nu, tarsi norisi jau į tas 4, tai nueiti jau taip blitz pasiruošus, jau taip labai labai.
Blitz pasiruošus yra Toastmasters ir visokių kitokių viešo kalbėjimo klubų, kur tikrai gali tos patirties įgyti ir dar pasidalinsiu kitais. Mm-hmm. Nes tokių kaip tu arba aš, nu, kurie kažką tai daro, kažkur tai ten sako, yra ne vienas ir jeigu tu tikrai pradėtum ieškoti, kas norėtų pasipraktikuoti, tai tikrai atsirastų.
Tai, pavyzdžiui, kai su kariūnais kalbat, kiek laiko jiems, vat, sakote, kad reikėtų ruoštis pranešimui?
Žinokit, nu, priklausomai, ką jie ten nori pasakyti. Jeigu jie ten skelbia kažkokį tai įsakymą arba kažką tai daro, kas tai yra jų rutina kiekvieną dieną, tai jie paskui jau to tikrai nebebijo.
Nu, tikrai įdomu, nes atrodo, kad jie gimė
jie
sakyti
negimė,
įstatymus.
Jie daug pasipraktikavė.
Jie tiesiog daug. Taip. Gali būti, kad net įsakymo sakymas, jis gali būti toks neryštingas.
Tai yra, supranta, ten yra įsakymo skelbimas ir jisai nėra ten iš 3 žodžių pasakymas, jisai yra pakankamai platus. Tai jiem reikia tą daryti. Kita vertus, tai ne visiems patinka tai, ką tu sakai. Nu, nes toks
grįžtamasis funkcija, ryšis,
ne?
Netgi energetinė prasme,
nebūtinai turi būti. Bet tiesiog, kad bet kokiu atveju, Laura, ar su kariais dirbant, ar su medikais, ar su mokytojais, ar su kažkuo, susiformuoja ta pati klasė. Atsiras, kurie tave provokuos. Tu turi tą žinot. Atsiras, kurie klaus tau klausimus užduos, nes jie, net jeigu viską žinos, arba galvos, kad jie žino geriau. Nu, taip yra. Ir atsiras tikrai dalis ir nemaža žmonių, kurie tave palaikys bet kokiu oru ir bet ką tu pasakytum ir tave supras.
Tai, fanai vadinamieji.
Nu, tuos fanus labai sunku pastebėti, jeigu pirmą kartą arba 4 kartus per metus tu ten skaitai tą pranešimą arba ten darai ten kažkokį tai kažkokią praktiką, bet esminis dalykas vis tiek reikia susirasti ir akių kontaktą palaikyti būtinai su tais, kurie tau palankus. Dėl to, kad ir provokatorius O su provokatoriais irgi galima dirbti, juos galima įdarbinti. Nu,
čia labai įdomu, pat, jeigu gali truputėlį daugiau.
Tai,
ką daryti su provokatoriais? Kaip tu sakai, bet kokia auditorija? Čia gali būti kariūnai, gali būti medikai, kas nori.
Ta prasme,
tai,
visi žmonės, taip. Bet kokiu atveju jie sueina į tą klasę, nežiūrint, kiek jie amžiaus ir kokį išsilavinimą jie beturė.
Ir skeptikai vadinami.
Ir ką daryti su tais provokatoriais? Nu, tai ką? Vienas gali stebėti laiką ir pasakyti, kiek kartų aš pakartojau žodį ta prasme.
Arba iš tikrųjų.
Nu, kažkokį tai, kurį... Nu,
realiai tai.
Kurį. Ir jis tai turi darbo per tą visą pranešimą stebėti, kiek aš kartų suklydau. Arba ten, kiek kartų užsikirtau. Kiek kartų aš pasižiūrėjau ten į lubas. Tai įvairių dalykų, ir čia yra tik tai irgi praktikos klausimas, nes, nu, kuo tu daugiau darai, tai tuo daugiau tu pamatai tų ir provokatorių, kaip ir tu su tais klausimais. Nu, vat, užduoda tau klausimą tokį, kaip ir nepiktybiškai, bet galbūt tu vis tiek... Nu, nenori arba tau kažkaip dėl kažkokių tai priežasčių tau yra, tai yra neetikos klausimas arba kažkas. Tai su tuo irgi reikia tvarkytis kažkaip tai tam kalbėtojui. Uh-huh. Uh-huh. Ir gali būti, kad tai bus trikdis ir paskui žmogus galvos, va, vėl man užduos kažkokį tai ten neetišką klausimą arba kažkokį, kurio šiaip nu, viešoj vietoj nenorėčiau atsakyti. Tai tada reikia iš to kažkaip irgi suktis.
Bet tai, čia yra klasika tame, tai. Kai mes kalbame su žmonėmis ir sakome, kalbėsime su žiniasklaida.
Tai.
Žiniasklaida jums uždavinės klausimus. Jis sako, niekada daugiau. Esu tai patyręs. Žinau, kokį klausimą man uždavė, aš negaliu vis dar atsigauti, kaip gali man tai padaryti, kaip galėjo ten, nežinau, įdėti mano rankas, kur aš ten krapščiau, nežinau, raktą tarp tų savo pirštų, aš supikau ant visos žiniasklaidos, daugiau niekada neduosiu interviu. Ir tada po truputėlį tą žmogų pradėti lukštenti, kad... Tas žmogus dirbo savo darbą, jūs labai išaiškingai laikė tuos raktus, o jam reikėjo dengimų, nes to pokalbio tokio ryšlaus gal ir nebuvo, ir tikrai tų dengimų reikėjo ne vieno ir ne dviejų, jam kažką vis tiek reikėjo. Koks tavo patarimas, kaip vat, tuos tokius, žinai, nusivylusius, jau padariusius, jie vadina tai savo klaidomis?
Mhm. Tai labai gerai, nes jeigu tu kažką tai darai, tai klaidų vis tiek darysi. Ir darai.
Darykim klaidas.
Ir ta klaidos kultūros nebuvimas turbūt ir didina va tą va tokį vengimą, paskui eiti kalbėti viešai, net jeigu tu turi ką pasakyti. Ir tas klaidos kultūros įvedimas, kad aš žmogus ir galiu čia suklysti arba pasakyti, kad aš dabar jaudinuosi, nes kalbu šitą temą, o man jinai svarbi. Ir aš esu vienas iš žmonių ir aš tikrai jaučiu tą nerimą dėl to, kad auditorija yra pakankamai didelė, arba kad man čia yra jautru ir žmonės supranta.
Nu, bet tai kaip, o Rasta, bet tu tokią sritį atstovauji, tu dirbi karo akademijoje, kalbi su kariūnais, bet ir kariais lygiai taip pat, ar ne? O ir jie gali daryti klaidų, net juos to mokai.
Tai aš turiu omeny, dabar mes šnekam apie tą viešą kalbėjimą. Ir taip. Kad jeigu jisai pasirodo, kad aš esu vienas iš žmonių, nu, tai jisai negali pasakyti, kad aš robotas. Ir aš neturiu taip. Emocijų. Ir jeigu man ten kažkas tai nutiks, tik tai tie, kad nu, kariūnai ir kariai patiria įvairių tų patirčių, tiek viešo kalbėjimo, tiek dideliai auditorijoje kalbėjo, jie turi daug daugiau
galimybių
ir turi praktikos labai anksti per karo akademijos, tarkim, studijas, kurios vyksta 4 metus, tai jisai, lyginant su kitos aukštosios mokyklos studentų, turi daugiau galimybių tiek viešai kalbėti, tiek mažai auditorijai, tiek didesniai, ir kai išeina vadovauti būriui 30 žmonių, nu tai jisai jau vis tiek turi daugiau tų praktikos ir daugiau yra padaręs tų klaidų arba pamatęs kitų kolegų klaidų, nes iš kitų irgi mes galim mokytis. Matai, ką jisai padarė ir galvoju, kaip jisai tvarkytųsi šitoj vietoj. Ir tada nebėra to tokio didelio klaidų tikimybė visada yra, bet jinai nėra tokia didelė, kaip šiaip tu pirmą kartą eini kalbėti arba tu 3 kartus per metus kalbi. Dar labai svarbu ir savo pasakyti, ar aš tikrai noriu ten tos auditorijos ir aš galiu susitvarkyti su tuo. Ir jeigu noriu, nu, tai tik tai praktikuoti. Vienintelės eiti, praktikuoti, susirasti bet kokį ten viešo kalbėjimo būrelį, nu, nesvarbu, man atrodo, kad jų yra nemažai,
taip.
Ir eiti ir bandyti ir tikrai kalbėti ir nelaukti kažkokių tai ten, kad susiklostys gyvenime situacija, kada man jau ten reikės kalbėti.
Nu, jau dabar tai galiu, ar ne? Tai dar truputėlį...
Nebus. Taip čia, žinokit, yra žaidimas tada, kada. Tada, kada aš 15 pranešimų paskaitysiu, tada aš jau eisiu be baimės. Ne, neįsi. Ne. Tu visą laiką bijosi, nors
visą 16 kartą. Ir galit taip, visus 15 nebijoti, o 16 taip bijoti. Bet vis tiek daryti. Taip. Ir grįžkim prie tavo tos pirminės. Man labai patiko, kaip tu pasakai, kad galima sulyginti su tais, kurie eina pirmieji tuos laukinius gyvūnus. Čia labai apie lyderystę, labai apie tokį nesidairimą, kas už manęs, kai tu eini į priekį, eini pirmas.
Taip, ir tame turbūt reikia suprasti, kad ko tu bijai? Nu, vat, o ko tu ten bijai? Tai kaip, kas yra ta baimė? Kas už tos baimės lypi? Po to pasakymu, bijau, man nepatogu, aš nenoriu, mane kritikuos. Tu turi labai savo atsakyti, o tai ko aš bijau? Ir ar aš su tuo galiu susitvarkyti, su tuo bijojimu ar ne? Ir jeigu tu atsakai, kad aš galiu susitvarkyti, nu tai tada bijau, bet einu kartu ir mano baimė už parankės ir einam kartu. Ir tiesiog.
Rasita Kanapeckaitė, Karo akademijos psichologė, čia pas mus studijoje. Aš jūs įrašinėsiu, aš Laura Dabulytė, kuri linkia jums nebijoti daryti klaidas.
Taip, taip.
Gerai, bijau, bet darau. Pasimatysim kitą savaitę. Iki.